barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo barta aan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba. Waa maalin Isniina 17ka bisha Agoosto sanadka 2020ka. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacaddeena subaxnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin la socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigu Asaara Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee qarxii shalay lagu weeraray hoteelka Elite ee magaalada Muqdisho.
Inta hadda aan xaqiijinay, dhimashadu waxay gaaraysaa 16 qofood oo 11 ay yihiin dad shacab ah iyo mas-uuliyiin dawladda u shaqeynaya agaasimayaal ay ku jiraan, shanta kalena ay yihiin kooxdii iyagu weerarka soo qaaday.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan dhalinyarada wax ka baratay magaalada Galkacyo.
Kaalimihii suugaanta ayaanan barnaamijka ka marnayn.
Ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Kobaca dhaqaalaha dalka Jabaan ayaa in ka badan 72% hoos ugu dhacay intii u dhexeysay bilihii April iyo June ee sanadkan, taas oo noqotay hoos u dhicii ugu weynaa ee qabsada dhaqaalaha Jabaan muddo sanado ah. Warbixin ay Isniinta maanta ah soo saartay dowladda ayay ku sheegtay in sababta ugu weyn ee wiiqday dhaqaalaha Jabaan ay tahay iibsashada iyo suuqgeynta wax soo saarka Jabaan oo aad u yaraatay intii lagu guda jiray xayiraadii coronavirus ee caalamka. Warbaahinta Jabaan ayaa maanta ku warantay in hoos u dhacan dhaqaale uu noqday kii ugu xumaa ee ku dhiftay Jabaan tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Laakiin war laga soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in hoos u dhicii kan ka horreeyay ee sida daran u taabtay dhaqaalaha Jabaan uu ahaa qalalaasihii dhaqaale ee dunida ka dhacay sanadkii 2008. Dalka Jabaan ayaa weli ah waddanka saddexaad ee ugu dhaqaalaha wanaagsan dunida, waxaana uu ku xigaa Shiinaha iyo Mareykanka.
Boqolaal dadka reer Kamaruun ah ayaa u dulqaatay joogitaanka ciidamada milatariga xoogan iyo sidoo kale hanjabaadaha uga imaanaya kooxaha rabagoon u goosadka ayagoo ka banaan baxayo rabshadaha sii kordhaya iyo cadowtinimada ka jirta gobolka intiisa badan dadkiisa Ingiriiska ay ku hadlaan ee ku yaala dalkaasi bartamaha Afrika ku yaala. Dibad baxayaasha magaalada Muyuka ayaa lagu carageliyay iyadoo la dilay dad shacab ah sida ay yiraahdeen dhibaatooyin kale tana ay geysanayaan ciidamada milatariga, iyadoo sidoo kale dhinaca goosadkana ay ku eedeenayaan inay milatariga mas'uul ka yihiin dilka dadka shacabka iyo sidoo kale dadka u gargaaraya dadka hay'adaha gargaarka ka shaqeeyo. Ku dhawaad 300 dad ah oo intooda badan ay yihiin ilmo iyo caruur ayaa si aamusnaan ah ugu banaan baxay gobolada Koonfurta iyo sidoo kale Galbeedka dalkaasi, gaar ahaan magaalada Muyuka xadii 7-kan. Dhammaan dibadbaxayaasha ayaa ka cabanaya rabshadaha sii fidaya ee gobolka waqooyiga dalkaasi iyo sidoo kale kan kale ee Koonfur Galbeed, iyagoo markaasina dadka gobolladaasi degan ay yihiin kuwa si gaara luuqadda Ingiriisiga ugu hadlo.
Aan intaasi ku dhaafno warkii dunida, halkaad nagala socotaanna waa VOA. Aan ku bilownay, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay soo afjaray howlgal ay ka sameeyeen hoteelka Elite ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay muddo saacado ah ka dagaalamayeen maleeshii ka tirsan ururka Al-Shabaab. Maleeshiyadaasi ayaa saacadihii ay gudaha ugu jireen hoteelka ku dilay in ka badan 10 qof. Wararkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
weerarka ayaa ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo lagu dhifto hoteelka Elite qaraxa kadib kooxda weerarka soo qaada waxa u soo ragashay inay gudaha u galaan hoteelka ciidamada amniga dawladda Soomaaliya oo ka falcelin leh weerarka al-shabaab ayaana howlgal qaatay muddo ka badan 5 saacadood ku soo afjaray kooxda weerarka soo qaaday hafayaanka maamulka gobolka Banaadir Saale Xasan Umar ayaa VOA da faafay ka sii qasaaraha dhimashii dhaawac ee weerarka hoteelka Elite
inta hadda aan xaqiijinay dhimashadu waxay gaareysaa 16 qofood oo 11 ay yihiin dad shacab ah iyo masuuliyiin dawladda u shaqeynaya agaasimayaal ay ku jiraan 5 kalena ay yihiin kooxdi iyagu weerarka soo qaaday sidoo kale dhaawaca aan xaqiijinay oo aan dul tagnay waxa ay ahayd 13 qofood oo dhaawac ah oo ay ku jiraan qof aad u daayar oo dhaawacyadii aan ku booqanay isbitaalada magaalada Muqdisho ah marka tirada guud ee dhimashada waa 16 oo 5 ka mid ah yihiin kooxda argagixisada dhaawacana waa 13
xilliga weerarku dhacay hoteelka Elite waxaa gudihiisa fadhiyay Maxamed Ibrahim macallin oo xukayaha guuda ururka isku taga suxufiyiinta Soomaaliyeed waxayna wada socdeen agaasimaha xariiriyaha gobolada wasaaradda warfaafinta Cabdirasaaq Abdi oo weerarku geeriyooday
waxay ahayd adiga galabnimadii casharkii salaadii kadib ayaan maaragtay Cabdirasaaq Allaah naxariisay aan iswacnay xaafadii uga soo maray wuxuu ii sheegay asoo wasaaradda warfaafinta joogay soo wacay wuxuu ii sheegay inaan Elite qaxo u dooranayno marka waa ka aqbalay waa israacnay markaan fariisanay wax yar kadib oo telefoonno iyo dad uu kula kaftamayo dad senator ayuu ka mid ah oo telefoonka kula hadlay xataa anigu ii diibay ayuu ka telefoonka kula hadlo la kaftamay anagoo meeshii fadhina hal mar waxaan soo galay holac oo cirka naga maray oo dhagajibisa qaraaxad waxaa xigay qarax u maaragtay aan qof kasta oo maaragtay u dhaqaaqi karin meeshii uu ka dhaqaaqi karin wixii oo dhana maaragtay uura iyo holac isqabsaday laakiin anaga meel furan aan joogno aad u xogaa qarax uu noogu marka qaraxna ma saameyn burburka iyo alaabta urdaysay waxa saarna saameyn maaha marka qarax nagu ma dhicin markuu qarax markaas aan isla boodnay kursigii dhexdeen yaal waa hor u tagay aniga asigii umba isku soo harnay gacanta marka qabtay marka waxaan ka baqay inuu waxbada xoog lahaa socday inuu carar marka xabadii markaan qabtay uu fog iska sii telefoonkiisu meeshii yaal uu qaatay wuxuu u cararay dhinacii xabadu ay ka socotay nasiib darro Cabdirasaaq ilaahu naxariista xabadii wadnaha kaga dhacday midna lagu kaga dhacday laakiin asagoo dhaawac banaan ka tagay wuu qaydii wiilala maaragtay qaaday isbitaalka uma la geeyay isla markii meesha uu maaragtay ku dhintay
Maxamed Ibrahim macallimu ma aysan ahayn markuu ugu horeysay uu la kulmay qarax iyo weerar lagu soo qaaday hoteelada ku yaala Muqdisho
anigu maaragtay intaan Muqdisho ka shaqeynayay qaraxyo badanaa maaragtay la kulmay qaarkood maaragtay aan anoo maaragtay wariyinimo u socdo ama wariyaal caalami xataa la socdo ayna la qaraxiyay laakiin qaraxyada aniga aan joogay ee magaalada waaweyn ee ka dhacay ee aan qaarkood ku dhaawacmay ilaa 3 maaragtay qaraxyo ahaayeen qarax Elite waa kan maaragtay wajiga dhibaatada badan iga soo gaartay ilaa 4 qof oo ku dhintay hadda ka hor maaragtay meesha sifir la yiraahdo dadkii halkaas ku dhintayna maaragtay dadkii ku dhaawacmaan kamid ah ilaaha iga badbaadiyay waxaa kale oo jiray qarax ay UNDP ka dhacay horteeda oo maaragtay aniga gaari aan watay ninkii isqaxay uu soo dul dhacay oo maaragtay dhibaato weyn gaarigii ay burbur uu gaaray aniga laakiin garabka dhaawac iga soo gaaray isla markii ay badiina la igeeyay booliskii ay qaaday waxa uu haddana xigay maaragtay qaraxii makaal muqarrama oo qarax maaragtay dhaawac hadda sawirada maaragtay lagu wareejinayo Facebook oo ahaa kii makaal muqarrama oo dhaawac gacanta iga soo gaaray laakiin hadda alxamdulillaah wax i gaaray ma jiraan marka laga reebo meesha dheer aan iska soo tuuray iyo inkastoo xataa bacaad ay ahayd laakiin xabadaha iyo jugta iyo maskaxda ee qofka waxaa ka lumaya maaragtay qalqalad galaysa wax aan samaysan ma taqaanin
abokaato Umar Abdulla dhege wuxuu ka mid ahaa dadkii ku go'doonsanaa hoteelka Elite oo markii dambe ciidamada amniga ka soo badbaadiyeen markuu banaanka yimid kadib ayaana la hadlay oo aan weydiiyey bal sida uu dhaceen
waa run maanta waxaan joognay meesha ka dhacay qaraxa mar ay tahay 5:15 la ayaa qaraxu dhacay islamarkii waan kala taagnay aniga iyo akhyaar badan oo maanta meesha ku wada qadaynay ayaa ku wada sheekaysanayna kula shaahaynay meesha ugu koreysa hoteelka oo dabaqa lixaad ah saqafka kore ah hoos baan eegay waa arkay derbiga inuu jaban yahay xabad baa bilaabatay in lasoo galayaan dareebay meel yaroo luuqa aan isku dhabay oo kor ka mid ah dabaqa oo saxafada kore ah hoos baan eegay waxaan arkay dad badan oo dhaawaca iyo dad caadi ah oo sii kala firdhaxanaya oo dhinaca badda u dhaxay anaga intii aan kor ku joognay dhammaanteen milkiilaha hoteelka ku jiray iyo aniga iyo ambaasador xasan xundibay dhammaanteen waa la soo badbaadiyey xaalad walwal iyo cabsi badan leh الحمد لله إلها بأمرك على محدث كله يمر والبطل
هوتيل كإليت وهو كان مدى هوتيلات وعصر سنة كوية لمقدشو وانا مدى كميدة هوتيلات ومشخوه كبادان وهو داع خيرت الليدة دقمدة عبد عسيس وحانا خليه ده قلبتي أبيكي كوكا خوية برشادة قيبه ده كالدوان أروكا الشباب أياه شاقتم مسؤولة دواركا لوقا ده هوتيل كإليت مقالة مقدشو todabaad kii hore xabsiga dhaxa gudhiisa waxa ka dhacay dagaal u dhaxay maxaabiista iyo ciidamada asluubta gaanta ku haya xabsiga taas oo ilaa hadda dawladdu faafayn buuxdaysan ka bixin Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay Abdul Qadir Maxamed Abdulle haatan dhigistiyal aanu aadna kaalimi heesaha
dhalinyarada ka soo baxda jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa bilaabay kulamo ay uga arrinsanayaan sidii ay door muuqda uga ciyaari lahaayeen arrimaha bulshada iyo siyaasadda gobolka Mudug. Warbixintan waxaa Gaalkacyo ka soo diray wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa muddooyinkan ka socday kulamo u dhexeeya qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka oo ay kaga hadlayaan sidii ay kaalin muuqata ugu yeelan lahaayeen horumarinta gobolka isla markaana ay uga soo dhex muuqan lahaayeen hay'adaha maamulka Puntland. Kulanka oo ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa isugu yimid qaar ka mid ah dhalinyarada dhammaysatay waxbarashada dugsiyada sare iyo kuwa wada waxbarashada heerka jaamacadeed, waxayna kulanka kaga hadleen sidii ay door ugu yeelan lahaayeen ka qayb qaadashada horumarinta adeegyada bulshada. Kaafiya Cabdi Fitaax Cabdullaahi oo ka mid ahayd dhalinyaradii kulanka ka qayb gashay ayaa V O A uga warantay waxyaabihii kulanka ay kaga wada hadleen.
Walaalo, kulankaasi wuxuu ahaa kulan ay isugu yimaadeen dhalinyarada dhammaysay jaamacadaha iyo sekondariyada iyo kuwa hadda dhigta jaamacadaha. Muhiimadda ugu weyn oo laga hadlayay waxay ahayd in laga wada shaqeeyo midnimada iyo wadajirka iyo wax wada qabsiga dhalinyarada iyo horumarinta deegaanka ee waxbarashada, haday ahaan lahayd caafimaadka, amniga, iyo ka qayb qaadashada horumarinta dalka Soomaaliya. Haddii aan si guud ka gudubka sida loogala shaqeyn lahaa dowladda Puntland iyo dowladda federaalkaba in laga gudbo habkan qabiilaysiga ee ku aadan siyaasadda iyo in lagala shaqeeyo sidii dalku ahaan looga wada heli lahaa nabad waarta iyo dowladnimo hana qaada ee bulshadu wada intifaacsadaan.
Cabdullaahi Aadan Dude ayaa sheegaya muhiimadda xilligan loogu baahday qabashada kulankan oo dhalinyaro fara badan ay ka qayb galeen.
Kulankan in la qabto waxaa xilligan loogu beegay markii la arkay kadib dhalinyaradii oo dayax ka muuqata dhexdooda, xiriir la'aan iyaga haysa, iyaduyo waa nisa aqoon oo magaalada wada jooga yihiin dhalinyaradii ugu dambeeyey jaamacadaha ka baxay, dhalinyaradii ugu dambeeyey ee shaqo abuur helay, dhalinyaradii ugu dambeeyey ee horumarka qaybka oo iyaga si guudaxdooda aanay shaqoon, isla markaasina ay sidoo kale qayb uga noqon lahaayeen isbedelada xooggan ee xilligan guud ahaan uu ku tilaabsaday deegaanada maamulka Puntland ay ku nool yihiin iyo si gaar ahaaneed ba guud ahaan dalka Soomaaliya iyo xilligan horumarada guud ee ku tilaabsatay dowladda Soomaaliya iyo tan Puntland.
Dhalinyarada kulanka ka qayb gashay ayaa u badnaa dhalinta waxbaratay, waxaana kulanka intii uu socday ay kusoo hadal qaadeen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hay-adaha maamulka Puntland.
Xilligan waxaa lagu jiraa xilli kala guur ah oo Soomaaliya dhan, marka laga soo tago Puntland anaana waxaa laga guurayaa habkii qabiilaysiga ku dhisnaa, waxaa loo guurayaa habka hanaanka xisbiyada badan. Waxaa loogu baaqay waxay ahayd in bulshada lagu wacyigeliyo inay ka qayb qaataan habkan hanaanka siyaasiga ee cusub ee ah inay xisbiyadu ku wada biiraan ee laga gudbo habkii 4.5-ka oo of kasta oo dhalinyarahi uu muujiyo doorka uu ku leeyahay deegaanka iyo inuu asagu yahay xubin muhiim ah oo codkiisu uu wax tari karayo bulshada, iyo in dee horumarka laga deegaan ahaan iyo dad ahaanba laga shaqeeyo dhalinyarada la tuso awooddooda la aaminsiiyo inay yihiin ayagu kuwa dalkan wax ka bedeli karaya.
Inkastoo kulanku uu ahaa mid looga hadlayay kaalinta ay dhalinyaradu ku yeelan karto horumarinta adeegyada bulshada, haddana waxaa qaybihii ka qayb galay ay dhalinyarada kale ka wacyigeliyeen sidii aan qayb looga noqon lahayn dhibaatooyinka mararka qaar ka dhaca qaar ka mid ah dhalinyarada, sida uu sheegaya Cabdullaahi Yara oo ka mid ahaa dhalinyaradii kulanka ka qayb gashay.
Waa su'aal muhiim ah. inta badan dhalinyarada kulanka jooga waxay ahaayeen dhalinyaro aqoon yahana dhaqaatiir baa ku jirtay siyaasiin baa ku jiray waxaa loogu baaqay dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed in aan laga qayb noqon falalka gurracan ee ka dhaxdhaca bulshada isla markaasina iyaga dhexdooda waxaan ku sameyn falalkan gurracan saameyn aysan ku yeelan qayb aysan uga noqon meel kasta oo fal gurracan oo ka dhan ah arrimaha bulshada haweenka iyo waliba sidoo kale ammaanka guud inaysan iyaguna qayb ka noqon deegaankoodana aysan ka dhicin dadka ay la nool yihiin ay ka wacyi geliyaan sidii looga hortagi lahaa.
Cabdiwaaxid Macalin Isfaaq V O A Gaalkacyo.
Haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha dhegeystayaal kulankii koowaad ee semifinaalaha koobka Yurubal League ayaa la ciyaaray xalay
iyadoo maantana la ciyaari doono kulanka kale hase yeeshee kulanka xalay dhacay hadii aynu ka hormarno naadiga Sevilla ayaa gaartay finalaha koobka Yurubal League kadib markii ay naadiga Manchester United ka qaadatay 2-2 naadiga United ayaa semifinaalis saddexaad ee xil ciyaareedkan ay kasoo harto koobka ciyaareysa noqonaya marka la isugu geeyo kulanka hadda esan finala ay ku guuldareysteen in ay finalaha u sii gudbaan Europa League waxa hore ay ugu guuldareysteen isla sanadkan semifinalii koobkii EFL Cup oo naadiga Manchester City guuldare kala kulmeen iyo FA Cup ka semifinalis oo naadiga Chelsea ay guuldare kala kulmeen naadiga Sevilla oo koobkan ay khibrad u leh ayaa naadiga United waxa ay ku hormartay gool hase yeeshee naadiga Sevilla oo waxa ay ku beddeshay 2 gool isla mar ahaantaasna u suurgeysay finalaha u sii gudubto maanta waxa ciyaari doona naadiyada kubadda cagta Inter Milan iyo Shakhtar Donetsk iyadoo midkii soo baxay naadiga Sevilla ay la dhiiri doonto koobkan ayaa finaliisa la ciyaaray 2020 bishan August ee kuugu dhigno jumcaha soo socda ku aadan hadaba naadiga Manchester United kunkii xalay maxaa ka qaldamay arintan waxa la falanqeynaya Maxmuud Yasiin Tigay oo ciyaartan daawanayay isla mar ahaantaasna ciyaaraha falanqeeya dalka Uganda ayuu joogaa waxaanu weydiiyay waxa naadiga Manchester United ka qaldamay
runtii kulan xamaasadiisa aad u wateeg ahaa hadaan kulanka wax yar falanqeeyo kooxda Manchester United waxay ku bilaabatay carar aad u sareysa waxayna haystay chance-yaal aad u tiro badan runtii waxay goosha Sevilla ku laaday 7-20 shot waxayna chance-yada on target-ka ahaat 8 shot oo ay goosha si halis ah ugu laaday halka Sevilla ay ku jiray qaab ciyaareed kubada ay haysatay oo ay aad ugu gacan sareysay inay kubada ma aragtay maamulato baaskeeda position-ka ay ku gacan sareysay qaab khibradaysan oo ay badanaa kubada ay ku maamulisan ay u ciyaarisay khaladaadka Manchester United runtii wax muuqday buu ahaa difaacoodu waxa ka muuqday habaxsanaan aad u tiro badan chance-yada soo maray ee kamid ah aysan weerarka Manchester United Sevilla halka Sevilla ee ayadu ciyaarta maamulaysay waliba khadka dhexe ay ku maamulaysay fursadaha soo marayna ka faa'iideysatay ciyaartana natiijadeeda inta oo kaliya ayaa dhinac u fiday Sevilla sidaas ay guush ku gaad
kulanka Inter iyo Shakhtar bal isaguna ka waran maxaa laga filan karaa maanta
runtii waa kulan aad u adag oo la wada sugayo kulanka dhexmara doona kooxda Inter Milano iyo Shakhtar waana kulan afar dhamaadka UEFA Europa League labadan kooxood kiisoo maanta soo baxa wuxuu la ciyaar doonaa kooxda Sevilla oo reebtay kooxda Manchester United lama saadaalin karo natiijada kasoo bixi kara hase ahaatee Inter Milano waxa haysataa ciyaarahana aad u khibrad badan oo waayo aragnimo oo ay arimo leh waxaana ka mid ah Sanchez iyo Lukaku oo in badan soo ciyaaray koobkan Europa League waxaana macallin u ah Macalin Conte lama saadaalin karo waxa kasoo bixi doonta hase ahaatee kulankan waxa ahaan doona mid ka adag kulankii dhexmaray Manchester United
aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Maxmuud Yasiin Tigay isagoo Uganda joogay barnaamijka kala qayb qaadanaya dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gudbinaynaa xubinta ciyaaraha tan ku dambeysa nabadgelyo
haatanna aan dib ugu laabana dhinacii kaalimaha heesaha waxaan soo qabanayaa fanaanka Axmed Xariir
قرقرني لا توقع قيمها شرفتها قرقر qorniga jooga qiimaha sharafsada
qeynay fanaanka xariir axmed ayaa ugu dambeeyay idaacadeenii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo galabta 4:00 waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabad kaliya
Marwadi qarniga iyo qowe kalgacaylka